Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր ապրիլի 19-ը, օրը 3:07։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Ղարաբաղյան շփման գծում օպերատիվ իրադրությունն անփոփոխ է։ Հակառակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է ավելի քան 80 անգամ։ Կրեմլին մոտ կանգնած Իզվեստիա պարբերականի տվյալներով առաջիկայում Մոսկվայի միջնորդությամբ Ղարաբաղյան ինտենսիվ բանակցություններ են սպասվում։ Քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներն արձագանքում են ԴԱՀԿ ծառայության պետի հրաժարականին։ Այսօր տեղի ունեցել բողոքի երթ ի պաշտպանություն Ռուսաստանը բնակ հայազգի գործարար բարերար Լևոն Հայրապետյանի։ Միջազգային լրատվամիջոցները շարունակում են ուշադրության տակ պահել Ղարաբաղյան վերջին զարգացումները։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով ապրիլի 21-ին երկօրյա այցով Հայաստան կժամանի Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի արտգործնախարարության փոխանցմամբ Լավրովին կընդունի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ապրիլի 22-ին կկայանան Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների բանակցությունները եւ համատեղ մամուլի ասուլիսը։ Պաշտոնական այցելության շրջանակներում Ռուսաստանի արտգործնախարարը Ծիտերնակաբերդում հարգանքի տուր կմատուցի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ այսօր Մոսկվայում փոխնախարար Գրիգորի Կարասինն ընդունել է Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Թևտին։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել ամերիկացի դիվանագետի խնդրանքով։ Կարասինի և Թևտը քննարկել են Անդրկովկասում ստեղծված իրավիճակը, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը ապրիլի 25-ին պաշտոնական այցով կլինի Հայաստանում, Արմենպրեսի հետ զրույցում այս մասին տեղեկացրել է ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի հանրային տեղեկատվության վարչության ղեկավար Արմինե Հալաջյանը։ Հալաջյանի ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն այցելելու է տարածաշրջան, լինելու է նաև Վրաստանում, Ադրբեջանում։ Ամերիկահայ անվանի գրող Փիթեր Բալակյանն արժանացել է հեղինակավոր Պուլիցերյան մրցանակի հայոց ցեղասպանության մասին օզոնային օրագիր պոեմների ժողովածուի համար։ Միացյալ Նահանգների թուրքական համայնքի ներկայացուցիչները հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվան ընթառաջ շուրջօրյա հերթապահություն են սկսել Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատան արջե, որպեսզի կանխեն հայ համայնքի հնարավոր ցույցերը։ Ապրիլի 23-ին Երևանում կայանալու է ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության երկրորդ գլոբալ ֆորումը, որն անցկացվելու է ցեղասպանություն վերապրած վկանները խորագրի ներքո։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպաններ Լեյլա և Արիֆ Յունուսներին թույլատրեցին հեռանալ Ադրբեջանին, այսօր նրանք ժամանել են Նիդերլանդներ։ Այս մասին հայտնել է պաշտոնական Ամստերդամը։ Ներկայումս նրանք իրենց դստեր Դինարայի հետ են, մասնավորապես հայտարարել է Հոլանդիայի արտգործնախարար Բերտ Կունդերսը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հայտարարել է, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում համաձայնեցրել են ուկրաինացի նախկին զինվորական Նադեժդա Սավչենկոյի ազատարձակման ձևաչափ։ Այս մասին Պորոշենկոն հայտարարել է Դանիայի վարչապետ Լարս Ռասմուսենի հետ համատեղասուլիսի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը կոստ քննադատության է ենթարկել Իսրայելին երկրի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի կողմից իրականացվող քաղաքականության համար։ Բայդենը մասնավորապես քննադատել է իսրայելական կառավարության քայլերն ուղղված պաղեստինյան տարածքներում նոր հրեական բնակավայրեր կառուցելուն։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի կարծիքով այդ քայլերը Իսրայելին տանում են սխալ ուղղությամբ։ Ժնևում ընթացող բանակցությունների ներկա սիրական ընդդիմությունը խիստ դժգոհություն է հայտնել Սիրիայում հրադադարի խախտումների վերաբերյալ։ ընդդիմության առաջնորդ Ռիադ Հիջաբը հայտարարել է, թե քանի դեռ սիրական ժողովուրդը տառապում է, բանակցությունների մասին խոսք լինել չի կարող։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ղարաբաղյան շփման գծում օպերատիվ իրադրությունն էական փոփոխությունների չի ենթարկվել։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության փոխանցման հակառակորդի առաջնային գծի ողջ երկայնքով խախտել է կրակի դատարեցման բանավոր պայմանավորվածությունը։ Հաղորդվում է հայկական կողմի մեկ զոհի մասին։ Երեկ հիշեցնենք, Լեռնային Ղարաբաղեր մեկնել նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախորդակցություն է անցկացրել Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի բարձրագույն սպայակազմի հետ։ Մենք այժմ հեռախոսով կապենք հաստատել Սիսակ Գաբրելյանի հետ, նա Ստեփանակերտում է, լսենք թե ինչ է հաղորդումը։
Բարի երեկո Տիգրան, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտությունների շփման գծի որոշ հատվածներում գիշերը փոքրիկ լարված է եղել պաշտպանության բանակի հաղորդումով։ Այսօր առավոտյան 9:50-ի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից մահացու հրազանային վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի զինծառայող 1996 թվականի ծնված Գևոր Գևորքյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Ըստ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության, այս գիշեր հակառակորդը առաջնագծի ողջ երկայնքով տարբեր դրամաչափի հրատիպային զինատեսակներից կրակի դադարեցման բանավոր պայմանավորվածությունը խախտել է ավելի քան 80 անգամ, հարավարևելյան ուղղությամբ դա հադրութի ուղությունն է։ Ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև Հան 17 տիպի նռնականետ 3 արկ։ Ես հիշեցնեմ, որ 3 կեսորից այստեղ Լեռնային Ղարաբաղում աշխատանքային այցով ժամանել է նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով Ստեփանակերտում մի շարք հանդիպումներ ունեցավ։ 3 երեկոյան նա Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բաքու Սահակյանի հետ խորհրդակցություն անցկացրեց պաշտպանության բանակի բարձրագույն սպայակազմի հետ, ինչպես նշվում է հաղորդության մեջ, քննարկվել է բանակաշինության լայն հարցեր։ Հայաստանի նախագահը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բաքո Սահակյանի հետ այսօր այցելել է նաև պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկը և պարգևատրել է ապրիլի 2-5 ընկած ժամանակահատվածում Լեռնային Ղարաբաղի պետական սահմանը պաշտպանելիս արիություն ցուցաբերած զինվորներին։ Դիմելով զինվորներին և սպաներին, Հայաստանի նախագահը մասնավորապես ասել է. Մեջբերեն, դուք հերթական անգամ ցույց տվեցիք բոլորին, թե ով է հայ զինվորը, ով է հայրենիքի զինվորը, երբ անհրաժեշտ է կրվել, դուք դառնում եք ամենակարգապահ, ամենահնարամիտ և ամենամարտունակ զինվորը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը և Բաքո Սահակյանը այցելել են նաև Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալ, ծանոթացել այդ օրերի ընթացքում վիրավորում ստացած զինվորների առողջական վիճակին։ Երկու նախագահները իրենց երախտագիտությունն են հայտնել պաշտպանության բանակին զինվորներին և նրանց մաղթել շուտափույթ ապագայում։
Հարգելի ընկերներ, այժմ լսենք մի հատված Լեռնային Ղարաբաղում զինծառայողների առջև Սերժ Սարգսյանի ունեցած ելույթից։
Պարոնայք սպաներ, զինվորներ, դուք հերթական անգամ ցույց տվեցիք բոլորին, թե ով է հայ զինվորը, ով է հայրենիքի զինվորը։ Երբ անհրաժեշտ է կռվել, դուք դառնում եք ամենակարգապահ, ամենահնարամիտ և ամենամարտունակ զինվորը։ Տարիներ առաջ ես ասել եմ, որ եթե մենք պարտադրված լինենք պատերազմել, ապա այսօրվա զինվորն ու սպան կռվելու են ոչ պակաս քաջ, քան իրենց հայրերը, իրենց պապերը, իրենց ավակընկերները։ Ապացուցեցիք, որ դուք շատ ավելի մարտունակ եք, շատ ավելի քաջ եք, շատ ավելի տոկուն եք։ Ժամանակները փոխվում են պատերազմելու միջոցները, բայց բարոյահոգեբանական որակները մնում են նույնը։
Շարունակենք Ղարաբաղյան թեման։ Կրեմլին մոտ կանգնած զվեստյաթերթը հանդես է եկել հակամարտության առնչվող մի հրապարակմամբ, որում վկայակոչելով դիվանագիտական իր աղբյուրները նշում է, թե Մոսկվայի միջնորդությամբ առաջիկայում ակտիվ բանակցային քայլեր են սպասվում ուղղված կողմերի միջև փոխզիջման հասնելուն։ Ռուսական որոշ փորձագետների դիտարկմամբ Ռուսաստանն այժմ հարկադրված է ակտիվորեն միջամտել հակառակ դեպքում իր հարավային սահմանների մոտ նոր պատերազմ կծավալվի։ Ազաբաբայանն է ներկայացնում։
Կրեմլին մոտ կանգնած զվեստյաթերթը Ղարաբաղի խնդրին առնչվող մի հոդվածը հրապարակել, որում հղումանելով դիվանագիտական իր աղբյուրին գրում է այն մասին, որ Ռուսաստանը և անձամբ Վլադիմիր Պուտինը ակտիվ քայլեր են ձեռնարկելու առաջիկայում, որպեսզի կողմերը փոխզիջում գտնեն Ղարաբաղյան հարցի շուրջ բանակցություններում, որոնք թերթի տվյալներով սկսվելու են արդեն առաջիկա օրերի։ ԱՊՀ ինստիտուտի Կովկասի բաժնի ղեկավար ռազմական հարցերով փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը ասում է, որ խոսքը երակողմ ֆորմատով բանակցություններ верскоселю Масине.
Сейчас Россия вынуждена будет более активно приступить к регулированию проблемы, потому что если Россия это не сделает, то со столько степени вероятности могу прогнозировать начало новых боевых действий ориентировочно к лету.
Ռուսաստանը ստիպված է լինելու միջամտել, հակառակ դեպքում, եթե չի միջամտի, մեծ հավանականություն կա, որ արդեն ամռանը կվերսկսվեն ռազմական գործողությունները։ Եվ Իզվեստիա թերթը, եւ Փորձագետը ասում են, որ այսօր խոսքը նախ եւ առաջ լարվածությունը նվազեցնելու մասին է։ Եվ Սեվո մասնավորապես պնդում է, որ այսօր անհրաժեշտ է շուտափույթ ձևով դիտորդներ տեղակայել շփման գոտում, ինչպես նաեւ անհրաժեշտ է ստիպել կողմերին շփման գծից համաձայնեցված տարածության վրա հետ քաշել սպառազինությունը։
Помимо этого, я полагаю, что было бы крайне целесообразно рассмотреть вопрос об отводе и легких, и тяжелых вооружений.
Քանի դեռ այս լարվածությունը կա խնդրի կարգավորման շուրջ բանակցություններում, լուրջ առաջխաղացման մասին խոսել նավելորդ է, համարում է ռուսաստանցի փորձագետը, որի հետ համաձայնում է նաև Իզվեստիա թերթը։ Հենց խոսք է բացվում լարվածությունը մեղմելու մասին, կողմերից և ոչ մեկը պատրաստ չէ նահանջելու։ Բարդ բանակցություններ են սպասվում և առանց Ռուսաստանի հնարավոր չի խնդիրը լուծել, գրում է Իզվեստիան։ Թերթը նաև որոշ մանրամասներ է հայտում կարգավորման ռուսաստանյան ծրագրից, որի համաձայն Ադրբեջանին պետք է վերադարձնել տարածքների մի մասը, խաղապահներ տեղակայել, վերադարձնել փախստականներին, օրինականացնել Ղարաբաղի կարգավիճակը, այսինքն ինչպես թերթն է գրում, ապահովել սահմանների բացումը եւ տնտեսական կապերի վերակազմումը եւ հետո, երբ գրքերը հանդարտվեն, Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին հանրակվե անցկացնել։ Այս մանրամասները Իզվեստիան հայտնում է հղում անելով իր դիվանագիտական աղբյուրին։ Հետաքրքիր է, որ Վլադիմիր Եվսեևը, որ վերջին շրջանում ակտիվ զբաղվում է Ղարաբաղյան խնդրով, ասում է, թե այսօր Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների մասնավորապես Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև ավելի քիչ են տարաձայնությունները, քան նախկինում էին։
До последнего времени Соединенные Штаты Америки пытались за Россию решить проблему Нагорного Карабаха.
Այժմ տեսնենք, թե Իզվեստիայի հրապարակմանն ինչպես են արձագանքում հայաստանյան փորձագետները։ Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում նրանցից ոմանք մասնավորապես նշում են, թե Ռուսաստանն այժմ նախադեպ ճնշում է գործադրում հայկական կողմի վրա իր պայմաններով կարգավորում պարտադրելու համար։ Լսենք։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի այս շաբաթ նախատեսված Երևանյան այցին ընթարաջ հայաստանյան փորձագիտական հանրությունում մտավախություն կա։ Նախաձեռնելով Ղարաբաղյան բանակցությունների հերթական փուլը, Մոսկվան փորձում է զոհաբերել հայաստանի շահերը հանուն իր աշխարհակաղակական նպատակների։ Մոսկովյան Իզվեստիա պարբերականի երեկվա հրապարակման համաձայն առաջիկա օրերին նախագահ Պուտինի անմիջական մասնակցությամբ բանակցություններ են մեկնարկելու, առաջարկնել հետևյալն է. Ադրբեջանին պետք է վերադարձվեն տարածքների մի մասը, խաղաղապահներ տեղակայվեն, վերադառնում են նաև փախստականները, բացվում են սահմանները և հետո, երբ գրքերը կհանդարտվեն, Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին հանրակրվե կանցկացվի։ Ի պատասխան հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը Ռիա Նովոստի գործակալությանը փոխանցել է, որ հայկական կողմը Մինսկի խմբի հետ չի քննարկել բարձր մակարդակով հանդիպան հնարավորությունն ու ժամկետները։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը ասաց. իրավիճակը իրեն հիշեցնում է 2013-ի սեպտեմբերը, երբ Կրեմլի ճնշման հետևանքով Հայաստանը հարկադրված հրաժարվեց Եվրամիության այդ ասոցիացիան համաձայնագրից։
Prior to the most recent Russian media report,
մինչ Իզվեստիայի հրապարակումը Բաքվում հայտարարությամբ հանդես եկավ նախագահ Ալիևի խորհրդական Ալի Հասանովը, որ Ռուսաստանը հանդես է եկել դիվանագիտական նախաձեռնությամբ, Հայաստանի նախագահի խոսնակն ասաց, որ հայկական կողմը դեռ պաշտոնապես չի համաձայնվել մասնակցել այս նախաձեռնության, այլ կերպ ասած, Ռուսաստանը ներկայում ձգտում է ճնշում բանեցնել Հայաստանի նկատմամբ, վտանգն այն է, որ Հայաստանը ենթարկվում է Ռուսաստանի աննախադեպ ճնշմանը, կարելի է սպասել, որ Ռուսաստանը կպահանջի Հայաստանից Ադրբեջանին հանձնել Լեռնային Ղարաբաղին հարակից 1-2 շրջան անորոշ խոստման դիմաց, թե Ռուսաստանը միջնորդական առաքելություն կիրականացնի։ Սա նշանակում է, որ Ռուսաստանի քաղաքականությունը փոխվել է և Ռուսաստանը դավաճանել է իր ռազմավարական գործընկեր Հայաստանին։
And Russian betrayal of its strategic partner Armenia.
Կիրակոսյանը եզրափակեց, այս ամենը ցույց է տալիս, որ Կրեմլի կողմից Ադրբեջանին սպառազինության վաճառքը ոչ թե բիզնես է, այլ քաղաքականություն։ Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մամվել Սարգսյանի խոսքով, Ռուսաստանը միջնորդեց, որպիսի կրակը դադարեցվի այն ժամանակ, երբ հայկական ուժերը հակառակորդից հետ էին վերցրել գրեթե բոլոր դիրքերը, ադրբեջանցիները նահանջում էին և մեծ հակահարցակում էր նախապատրաստվում հակառակորդի դեմ։
Հիմա մեզ համար շատ ավելի էական է, եթե օրինակ Հայաստանը համաձայնություն տա նման բանակցություններ վարելու, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները լինելու են, թե ոչ։ Շատ ավելի էական խնդիր է, քան մնացածները։
Սարգսյանը ընդգծեց. «Եթե Իզվեստիայի տարբերակը իրականություն է եւ եթե Հայաստանի իշխանությունները համաձայնվեն դրան, ապա Լեռնային Ղարաբաղն ու Հայաստանը կհայտնվեն ծանր վիճակում»։
Ման տարբերակ կնշանակի, որ մենք անընդհատ կլինենք այս այս վիճակում եւ պարտադրեն մեզ ինչ-որ վիճակներ, մենք կգնանք այդ թայլերի, հետո գլխներից կսարքեն, ոնց որ այս անգամ սարքեցին, հետո իրենք էլ կքաղեն օգտներ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Օկայան, Երևան։
Արդեն ասվեց, որ ապրիլի 21-ին երկօրյա այցով Հայաստան կժամանի Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Հրաչ Մելքումյանը պարզել է, թե այդ այցի մասին ինչ են գրում մոսկովյան պաշտոնական և ոչ պաշտոնական աղբյուրները։
Նախ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության սեղմ հաղորդագրության մասին, որ նստեյության Ղարաբաղի հարցով ռուս-ամերիկյան քննարկման մասին։ Այսօր Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը ընդունել է Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Թեփթին, հանդիպումը կայացել է վերջինիս խնդրանքով։ Հանդիպմանը քննարկվել են Հարավային Կովկասում անվտանգության հարցերը, այդ թվում իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Ուկրաինայի ճգնաժամին, Մոլդովային և Վրաստանի։ Այս կարճ հաղորդագրությունից բացի մեկ այլ բավականին լայնածավալ հաղորդագրությունում Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը տեղեկացնում է, որ ապրիլի 21-ից 22-ը պաշտոնական այցով Երևանը մեկնելու արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նա հանդիպելու է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, բանակցություններ է վարելու արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, ինչպես նաև ծիծեռնակաբերդում ծաղկեպը սակե դնելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Այս հաղորդագրությունում նշված է, որ հայ գործընկերների հետ Լավրովը քննարկել երկողմ տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգի հարցերի լայն շրջանակ, հատուկ ուշադրություն է դարձվելու Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը, հաշվի առնելով վերջին շրջանում հակամարտ գոտում իրավիճակի սրացումը։ Այս հիմնական տեղեկատվությունից բացի լայնածավալ հաղորդագրությունում նշված է, որ Ռուսաստանը և Հայաստանը միութենական գործընկերության հարաբերություններով են կապված, թվարկված են երկու երկրների միջև ստորագրված համագործակցության հիմնական պայմանագրերը, համաձայնագրերը, սկսած անցյալ դարի վերջերից, հիշատակված են բարձրաստիճան պաշտոնյաների վերջին շրջանի այցելությունները, նշված է, որ Հայաստանում ռուսական կապիտալով աշխատող 1300 ընկերություն կա, ռուսական ներդրումները Հայաստանում կազմում են 4,100,000,000 դոլար, ինչը կազմում է Հայաստանում օտար երկրյա ամբողջ ներդրումների 40%։ Նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։
Այսօր Ֆրանսիայի արտգործնախարարն է այցելել Մոսկվա, իր ռուս պաշտոնակցի հետ հանդիպման ժամանակ նախարարներն այլ հարցերի թվում անդրադարձել են նաև Ղարաբաղյան խնդրին, Ռուզան Կյուրեղյանն է պատմում։
Ինչպես հայտնում է Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը այսօր, արտգործնախարար Ժան Մարկերոն Ռուսաստան պատարած իր այս առաջին այցի ընթացքում կընդունվի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ռուսաստանի իր պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի կողմից։ Սա իբրև Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Մարկերոնի առաջին այցն է Մոսկվա, և այդ այցի ընթացքում նա իր խոսակիցների առջև կարտահայտվի Ֆրանսիա-Ռուսաստան երկկողմանի հարաբերությունների շուրջ։ Խոսակցությունը կվերաբերվի նաև միջազգային գլխավոր ճգնաժամերին, ինչպես օրինակ Սիրիայի, Լիբիայի և Ուկրաինայի ճգնաժամերին։ Ինչպես նշել է արտգործնախարարությունը իր կայքէջում, կարծարդվի նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածության խնդիրը։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինային, ապա երկու նախարարները կհաստատեն, թե ինչպես է զարգացրել իրադրությունը Նորմանդիայում մարտի 3-ին տեղի ունեցած նախարարական խորհրդաժողովից հետո, և կտեսնեն, թե ինչպես կարելի է որոշել Մինսկի համաձայնության հաջորդ փուլերը։ Ժան Մարկերոն կհանդիպի նաև Ֆրանսիայի գործարարներին և տարբեր քաղաքացիական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին։ Ռուզան Կյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ տեղափոխվենք Ստրասբուրգ։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերն այսօր ԵԽԽ վկայնանային նստաշրջանի լիագումար նիստի ժամանակ, պատասխանելով ադրբեջանցի պատվիրակի հարցին, Բաքվին կոչի արել դադարեցնել կրակը։ Լիագումար նիստի ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ ելույթներով են հանդես եկել նաև հայկական պատվիրակության անդամները։ Նիստի առավել ուշագրավ մանրամասներն Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերն այսօր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի գարնանային նստաշրջանի լիագումար նիստի ժամանակ ադրբեջանցի պատվիրակի հարցինի պատասխան ադրբեջանին կոչ արել դադարեցնել կրակը։ Եվրահանձնաժողովի նախագահին հարցուղած ադրբեջանցի պատվիրակը կրկնել է իր նախորդ պնդումները գրավյալ տարածքների և մյուս հարցերի մասին։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայկական պատվիրակության ներկայացուցիչ Նաերա Զոհրաբյանը ազատությանը փոխանց
Գանիրա Փաշաևան եւ նրա ուրեմն համախոհները իր պատվիրակության եւ ոչ միայն իր նույն շատ ծանր հոգեվիճակում են նույն ելույթը սկսվեց մի միլիոն փախստական օկուպացիա եւ այլն ակնկալելով եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի աջակցությունը այսպես հա ճնշված ադրբեջանին հայաստանի կողմից եւ առաջի անգամ այո Ես կարող եմ ասել, որ շատ հստակ եւ շատ հասցեական է եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի պատասխանը։ Հիմա ես չգիտեմ, ինչ մեկնաբանություն դրան կփորձի տալ Ադրբեջանը, բայց Յունկերի պատասխանը հստակ է, քանի որ Յունկերը պատասխանեց ֆրանսերենով եւ շատ հստակ ասված է. Ես մի բան կարող եմ ասել ձեզ, ուղված Գանիրա Փաշաևային, դադարեցրեք կռիվը եւ հարգեք հրադադարը։ Սա հստակ Յունկերի պատասխանից հետո ողջ դահլիճը սկսեց ծափահարել։
Այսօր ելույթով հանդես եկավ հայկական պատվիրակության ներկայացուցիչ հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, նա հիշեցրեց 4-օր տևած պատերազմը լուրջ կորուստների պատճառ դարձավ հակամարտության գոտում, երկու կողմերը կրեցին կորուստներ։ Փնտրելով հակամարտության կարգավորման ռազմական լուծում, Ադրբեջանը ևս մեկ անգամ ցույց դրեց իր ծայրը հեղան հարգալից վերաբերմունքը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ, հայտարարեց Լևոն Զուրաբյանը, ապա հիշատակեց օրինական ճանապարհով Լեռնային Ղարաբաղի անկախացման քայլերը ներառյալ խորհրդարանի 1988 թվականի որոշումը 1991 թվականի անկախության հանրաքվեն, հարցրեց, թե ինչ նպատակ հետապնդեցին Ադրբեջանի ջանքերը, ճնշելով ինքնորոշումը էթնիկ ջարդերի, զտումների և ռազմական գործողությունների միջոցով։ Միջազգային հանրությունը պետք է երաշխավորի, որ Ադրբեջանը հարգում է միջազգային պահանջների հիմնական սկզբունքներից մեկը, այն է հակամարտության կարգավորման համար հրաժարվել ուժի կիրառումից, պնդեց Լևոն Զուրաբյանը։ Հայկական պատվիրակության ներկայացուցիչ Սամվել Ֆարմանյանն անդրադարձավ ադրբեջանական կողմի ուժի կիրառման հետևանքով քաղաքացիական անձանց սպանությունների դեպքերին, նշեց, որ Ադրբեջանը դիմում է ագրեսիվ գործողությունների, խախտելով միջազգային իրավունքի նորմ մերը Սամվել Ֆարմանյանն առանձնացրեց 12-ամյա Վաղինա Գրիգորյանի սպանությունը։ Եվս երկու երեխայի դպրոցի բակում վիրավորելու Վալերի և Ռազմելա Խալափյանների սպանությունների, նրանց ականջները կտրելու դեպքերը, հայկանունով 104-ամյա կնոջ տարապանքները և ավելացրեց, որ այդ կինը 6 տարով ավելի մեծ է, քան Ադրբեջանը որպես երկիր։
ԵԽԽ-ում ունեցած իր ելույթում Ղարաբաղյան խնդրին է անդրադարձել նաև Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն, եւս մեկ անգամ ներկայացնելով բոլորին քաջածանոթ բացառապես ադրբեջանամետ իր գնահատականները, Տաթևիկ Սարգսյանն է պատմում։
Շփման գծում լարվածության աճը մեկ անգամ եւս ցույց է տալիս, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում ստատուս քվոն չի կարող շարունակվել։ Այսօր Ստրասբուրգում հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն, ելույթ ունենալով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում։ Դավութողլուն ընդգծել է, որ միջազգային հանրությունը եւ մասնավորապես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները մեջբերում են պետք է զգուշացնեն Հայաստանին դադարեցնել զինված պրովոկացիաները եւ զինադադարի խախտումները։ մեջբերման ավարտը։ Նա հայտարարել է, որ Թուրքիան, որպես ԵՀԿ Միսկի խմբի անդամ, աջակցում է խնդրի խաղաղ կարգավորման համար գործադրվող ջանքերին, միևնույն ժամանակ հանդես գալով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության օգտին։ Մենք շարունակելու ենք սատարել Ադրբեջանին, ադրբեջանական հողերի օկուպացիային րոպե առաջ վերջ դնելու հարցում, հայտարարել է Դավութողլուն։ Անդրադառնալով Թուրքիա-Եվրամիություն հարաբերությունների օրակարգային հարցին, սիրիացի փախստականների խնդրին, Դավութողլուն հայտարարել է, որ Թուրքիան շարունակելու է բաց դռների քաղաքականություն վարել։ Մեր դռները, սահմանները և ամենակարևորը մեր սրտերը միշտ բաց են, հալածված և անմեղ մարդկանց համար։ Մենք շարունակելու ենք այս մոտեցումը, նշել է Թուրքիայի վարչապետը։ Մինչդեռ նախորդին Դավութողլուն հայտարարել էր, որ Թուրքիան չի կատարի փախստականներին ապաստանելու հարցում ստանձնած պարտավորությունները, եթե Եվրամիությունը ևս հավատարիմ չմնա տված խոստումներին։ Նա հույս էր հայտնել, որ արդեն հունիս ամսին Թուրքիայի քաղաքացիների համար կպարզեցվի Եվրամիության վիզային համակարգը, սպառնալով հակառակ դեպքում հրաժարվել բոլոր պայմանավորվածություններից։ Իդեպ Ահմեդ Դավութողլուն դարձել է առաջին թուրք վարչապետը, ով Եվրախորհրդի ամբիոնից ելույթ է ունեցել թուրքերենով, քանի որ թուրքերենը այսուհետ վեհաժողովի աշխատանքային լեզուներից մեկն է։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ծրագրի այս հատվածում մեր մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսական Իզվեստիա պարբերականի հրապարակման անդրադառնալով առաջին լրատվականը գրում է. Այսօր ահապատմությունը կարծես թե կրկնվում է քարորիա պատերազմից հետո։ Կրկին Լավրովը Բաքու և Երևան վոյաժի մեջ է, կրկին ռուսական մամուլն առաջ է բերել ռուսական պլանը և կրկին այդ կապակցությամբ դեռևս չկան պաշտոնական մեկնաբանություններ։ Միայն թե այս անգամ առկա է մի նրբություն, եթե նախորդ տարի աշնանը ռուսական ակտիվ ջանքը կոտրվեց ռուս-թուրքական լարումով, ապա այսօր արդեն ռուսական նոր ջանքն ըստ էության տեղի ունենում արդեն իսկ այդ իրողության պայմաններում, և սա իհարկե առաջացնում է մտահոգություններ այն կապակցությամբ, թե այս անգամ ինչը կտապալի ռուսական ակտիվ ջանքը և ռուսական պլանի իրագործումը, թե ով կտապալի կարող են կենթադրել, գուշակել, կանխատեսել, սակայն մի բան հստակ է, թե ով է պարտավոր տապալել այդ պլանը։ Դա պարտավոր են անել Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը։ Մարդիկ, ովքեր ունեն այդ երկու հայկական պետությունների հանդեպ անվտանգության և տարածքային ամբողջականության երաշխավորի պարտավորություններ։ Անդրադառնալով հարցին, թե ինչու են առաջնագծում հիմնականում անապահով ընտանիքների երեխաներ, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն ասել է, թե պետք է վերլուծել և հասկանալ, ովքեր են այսօր կարողանում բարձրագույն կրթություն ստանալ, ովքեր են կարողանում գիտական թեզեր պաշտպանել և տարկետում ստանալ, ովքեր են կարողանում ասպիրանտուրա ընդունվել և այլն։ Այս կապակցությամբ չորրորդ իշխանությունը գրում է. Սա իհարկե շատ ուշագրավ դիտարկում է։ Պաստորեն Սեյրան Օհանյանին փորձել են նեղը գցել բանակում առկա կոռուպցիոն մեխանիզմների մասին հարցով, բայց նա ետը մղել հարվածը, ըստ էության հայտարարելով, թե իրականում կոռուպցիոն մեխանիզմները ոչ թե բանակում են գործում, այլ կրթության և գիտության ոլորտում, որովհետև այնտեղ է, որ ասպիրանտուրա ընդունվելը և գիտական թեզեր պաշտպանելը ուղղակիորեն կախված է ուսանողի նյութական վիճակից։ Պարզասած, այդ հարցերը փողով են լուծվում, մի խոսքով երիտասարդները մինչև բանակ գնալն են զտվում։ Ալիևի անսպասելի ներդրումը Հայաստանում, վերնագրի ներքո լրագրի մեկնաբանը գրում է, քանի բարձրաստիճան պաշտոնյա է Հայաստանում հրաժարական տվել կոռուպցիոն աղմուկի պատճառով։ Միհրան Պողոսյանն այդ առումով թերևս առաջինն է իշխանության այսպես ասած առաջինների շրջանակում։ Իսկ ինչպես է բացատրել իր հրաժարականը Պողոսյանը, նա հայտարարել է, որ չի ցանկանում, որպեսզի իր երկիրը հավասարվի Ադրբեջանի և կող կողքի լինեն օֆշորային աղմուկի մեջ հայտնված Ալիևի և Հայաստանի ԴՀԿ պետի անունները։ Այսինքն ստացվում է, որ եթե չլիներ Ալիևի անունը, Միհրան Պողոսյանը չուներ հրաժարականի այլ պատճառ և կշարունակեր պաշտոնավարել։ Ընդ որում դրա ևս մի վկայություն է այն, որ օրինակ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հենց այդպես էլ վարվեց, այսինքն չնայած նրա անվան հետ կապված օֆշորային աղմուկին, որը թերևս պակաս հիմնավոր չէր, քան Միհրան Պողոսյանի վերաբերյալ հրապարակվածը Տիգրան Սարգսյանը հրաժարական չտվեց։ Թեման շարունակում է 168 ժամը։ Միհրան Պողոսյանի հրաժարական իշխանությունը վստահաբար ներկայացնելու է որպես հանրային պահանջի բավարարում, որպես արմատական բարեփոխում և այլն։ Մինչդեռ իրականում Պողոսյանը հրաժարական է տվել, ավելի ճիշտ նրան ասել են, որ պետք է հրաժարական տա, քանի որ հակառակ դեպքում հրաժարականներ պետք է տային նրա վերադասները։ Այսինքն նա հրաժարական է տվել հանուն մնացածի օֆշորային կյանքի շարունակության։ Իդեպ հետաքրքիր է, ԴՀԿ-ն Միհրան Պողոսյանի ունեցվածքի վրա կալանք կդնի, որպեսզի ինչինս չկարողանա բացակայել երկրից։ Հազարավոր քաղաքացիների Միհրան Պողոսյանի անունը հայտնի է հենց դրա շնորհիվ։ Ժամանակ թերթում կարդում ենք. Հրազդանի քաղաքապետի ընտրությունն ըստ էության դարձավ պատերազմից վերադարձը հայկական իրականություն։ Այն ցույց տվեց, թե ինչքան ամուր եւ անառիկ է մեր ճակատը, նույնքան մեր կամ պաշտպան եւ խոցելի է թիկունքը։ Միաժամանակ ցույց տվեց նաեւ այն, թե ինչքան սնանկ են հայտարարությունները համախմբումների մասին, որով այսօրերին կերակրվում էր հանրությունը լիուլի։ Մինչ հասարակությունը կերակրվում էր այդ ամենով, այդ հայտարարությունների ֆոնի տակ իշխանությունը պատրաստում եւ իրականացնում էր իր հերթական ակցիան՝ ընտրակեղծ արարությունն ու վերարտադրությունը մեկ քաղաքի մակարդակում կամ տիմ մակարդակում, որն իհարկե համապետական մակարդակի նախերգանքն է։
Միջազգային լրատվամիջոցները եւս շարունակում են ուշադրության տակ պահել Ղարաբաղյան վերջին զարգացումները։ Առավել ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Քարորյա պատերազմը լուսաբանած New York Times-ի թղթակից Andrew Kramer-ը առանձին հոդված է նվիրել Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտին, որպես կանոն պատերազմի ազդեցությունը կրող հետխորհրդային ճանաչված տարածաշրջանների մայրաքաղաքները աչքի են ընկնում աղքատությամբ եւ անխնան վիճակով։ 50,000 բնակիչ ունեցող Ստեփանակերտը, սակայն, անսպասելիորեն աշխույժ քաղաք է, նշում է New York Times-ի թղթակիցը։ Այս ամսվա սկզբին Ադրբեջանի հետ երրորդ պատերազմի մեջ հայտնված այս քաղաքում ամենուր նկատելի են հարուստ սփյուռքի լուրջ ուշադրության եւ շռայլության դրսեւորումները։ Բլրի վրա վերեխոյանում նոր հիվանդանոցի շենքը, քաղաք տանող ճանապարհը նոր է ասֆալտապատվել, գրում է ամերիկացի լրագրողը մանրամասնելով։ Կալիֆոռնիան եւ եւս 6 ամերիկյան նահանգներ ճանաչել են ինքնահռչակ հանրապետությունը։ Դաշնային կառավարությունն, ինչպես նաեւ աշխարհի որևէ այլ կառավարություն, այդ քայլին չի դիմել, գրում է New York Times-ը։ Ռուսական ներգրավվածության աստիճանը Լեռնային Ղարաբաղում կարծես աճում է, պնդում է Financial Times-ի մոսկովյան թղթակիցը, գրելով. Ռուսաստանը սկսել է հավելյալ դիվանագիտական ջանքեր գործադրել մի իրավիճակում, երբ Եվրոպայի ամենադժվարին հանգուցալուծվող հակամարտություններից մեկը լայնածավալ պատերազմի վերաճելու շեմին է։ Հպանցիկ կերպով նկարագրելով ապրիլի 2-ից 5-ը տեղի ունեցած իրադարձությունները, թերթի թղթակիցը հատուկ ընդգծում է, որ հայկական և ադրբեջանական կողմերը կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը ձեռք բերեցին Մոսկվայի միջնորդական ջանքերի շնորհիվ, չնայած այն իրողությանը, որ գոյություն ունի խնդրով զբաղվող Մինսկի խումբ։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործում ամերիկյան ներգրավվածությանն, ապա Վաշինգտոնում նման քայլի դիմելու մեծ ցանկություն չունեն։ Վկայակոչելով Միացյալ Նահանգները ներկայացնող դիվանագետների հետ ունեցած մասնավոր զրույցները, նշում է Financial Times-ի թղթակիցը։ Ամերիկացի դիվանագետներից մեկը թերթին խոստովանել է, որ Վաշինգտոնում ապրիլի 2-ին չեն ունեցել անգամ Լեռնային Ղարաբաղում ծավալվող իրադարձությունների արբանյակային պատկերը։ Պարզվեց, որ այդ տարածաշրջանը դիտարկող ամերիկյան բոլոր արբանյակները հետևում են կամ Սիրիային, կամ էլ Ուկրաինային, գրում է Financial Times-ը։ Ով է հաղթել հայ-ադրբեջանական տեղեկատվական պատերազմում, այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել Եվրազիան Նետորկ կայքի Թբիլիսիի թղթակից Ռոբին Ֆորեստեր Ոքերը։ Արտասահմանցի լրագրողներից շատերը կարողացան առանց խոչընդոտների և արագորեն Հայաստանի տարածքով մուտք գործել Լեռնային Ղարաբաղ և ժամանելուն պես հավատարմագրվել Ստեփանակերտում, գրում է կայքը, ավելելով. Տեղացի պաշտոնյաները քաղաքի կենտրոնական հյուրանոցում ամենօրյա մամուլի ասուլիսներ էին անցկացնում, լրագրողներին նաև հարցու պատասխանի հնարավորություն ընձեռելով։ Բացի այդ, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին հնարավորություն էր տրված քաղաքացիական մեքենաներով մեկնել ճակատային գից, նշում է կայքի լրագրողը, հատուկ ընդգծելով, որ Ադրբեջանում իրադրությունն այլ էր։ Միջազգային լրատվամիջոցներից մեկի ներկայացուցիչն, ով չցանկացավ հրապարակել իր անունը, կայքի հետ զրույցում Բաքվի լրատվամիջոցների համար կազմակերպած այց առաջնագիծ որակեց որպես սրընթաց, հոգնեցուցիչ և քաոսային։ Ամերիկացի փորձագետները, սակայն, չեն բացառում, որ առաջիկայում արևմտյան առաջատար լրատվամիջոցներում ադրբեջանական տեսակետը կարող է ավելի տեսանելի կամ անգամ գերակշիռ դառնալ, գլխավոր պատճառն ըստ կայքի Բաքվի գործադրած լոբիստական ջանքերն են լինելու։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության հրապարակած տվյալների համաձայն, ապրիլի 5-ին կնքված հրադադարից 3 օր անց արդեն Ադրբեջանը համաձայնել է եւս $70,000 վճարել Վաշինգտոնում գործող Podesta Group ընկերությանը հանրային կապերի ոլորտում մատուցվող ծառայությունների դիմաց, գրում է Եվրազիան.org-ը։
<Sess-> Շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախորդին Հայաստանյան լրատվամիջոցներում Ղարաբաղյան թեմային զուգահեռ ակտիվորեն արձարծվում էր նաև ԴՀԿ ծառայության պետ Միհրան Պողոսյանի անակնկալ հրաժարականի թեման։ Օրեր առաջ վերջինիս անունը սկսեց շոշափվել Պանամական օֆշորի աղմուկ հանած պատմությունների համատեքստում։ Փորձը, սակայն, ցույց է տվել, որ կոռուպցիոն սկանդալների մեջ թրծված հայաստանյան պաշտոնյանները իրենց արևմտյան պաշտոնակիցների օրինակով գրեթե երբեք հրաժարական չեն տալիս։ Հետևաբար, նախորդից հնչող գլխավոր հարցերից մեկը հետևյալն է. ինչու Միհրան Պողոսյանն այնուամենայնիվ հրաժարական տվեց։ Ցավում են, որ անունս արձարծվում է միլիարդավոր դոլարներ իրականում սեփականացրած Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի կողքին։ Այսպիսի հուզիչ գրառում էր արել Պողոսյանը բացատրելու համար իր հրաժարականը։ Մինչդեռ որոշ փորձագետներ նկատում են, Պողոսյանին ուղղակի զոհաբերեցին, հարմար պահ էր ցույց տալու համար, որ պետությունը հաստատակամ է կոռուպցիայի դեմ պայքարելու հարցում, ասում են նրանք։ Իսկ ինչ ասելիք ունեն ԴՀԿ-ց պետի հրաժարականի հետ կապված քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով ԴՀԿ ծառայության նախկին ղեկավար Միհրան Պողոսյանի հրաժարականը իրավիճակային լուծումը ուղված միջազգային հանրությանը։ Ընդդիմադիր Մարտիրոսյանը չի բացառում, որոշ ժամանակ անց Պողոսյանը կարող է նշանակվել նաև ավելի բարձր պաշտոնի։ Մոտ 3 տարի առաջ օֆշորային սկանդալի կիզակետում հայտնված Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հրաժարականից հետո առանց պաշտոն չմնաց։ Նախ նշանակվեց Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան, ապա Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ղեկավար։
Ես իշխանություններից ակնկալում եմ, որ այդպես անարդար չեմ վերաբերվի Պողոսյանի նկատմամբ Միրան, և որոշ ժամանակ հետո, երբ ջրերը մի փոքր կհանգստանան, ինքը ավելի բարձր պաշտոնի կնշանակվի, գոնե նվազագույնը իր պաշտոնին կվերականգնվի։
ԴՀԿ-ը մինչև Պողոսյանի հրաժարականը հայտարարում էր, օֆշորային գոտիներում նրա ունեցվածքի մասին տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Օֆշորում գրանցված ընկերությունների թաքցրած եկամուտների մասին հրապարակումներին Միրան Պողոսյանը երեկվա հայտարարության մեջ չի անդրադարձել, նախ ընտրելով հրաժարականի հայրենասիրական դրդապատճառներ նշել։ Ցավում եմ, որ անունս արձարծվում է միլիարդավոր դոլարներ իրականում սեփականացրած Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի կողքին։ Անընդունելի եմ համարում, որ իմանձը պատճառ դառնա իմ երկրի և բռնապետական Ադրբեջանի միջև քաղաքակրթական որևէ զուգահեռի, ինչի համար էլ իմ հրաժարականի դիմումն եմ ներկայացրել զբաղեցրածս պաշտոնից, գրել է Պողոսյանը։ Պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը պատասխանատվություն է ակնկալում։
Պատերազմը 4-օրյա ինչ-որ նոր թարմություն է մտցրել այս կոռուպցիոն սկանդալների առումով, և ես օրինակ ակնկալում եմ ավելի շատ հրաժարականներ, նաև քրեական գործերի հալուցումներ, նաև դրա հետ կապված պատասխանատվություն։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը գնահատում է Միհրան Պողոսյանի ղեկավարած ԴՀԿ-ի վերջին տարիների աշխատանքը։ Այս պահին չի հասկանում, ինչու Պողոսյանը պետք է հայտնվի իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։
Չեմ կարծում, երբ պաշտոնից հրաժարվում են, իրավաբանական հետևանքներ պիտի ունենա։ Այլ բանը, եթե մարդը հանցագործ է կամ ինչ-որ մի բան է այդպես կատարել իր կյանքում, այդ ժամանակ կարող է պատասխան տալ, բայց պաշտոնից հրաժարվել և նաև պատասխան տալ, ու պիտի պատասխան
տալ։ Օֆշորային սկանդալի մասին է խոսքը, օֆշորային սկանդալի, չմուծված հարկերի, դատախազությունը պետք է զբաղվի։
Հասկանալի է, դրանք ըստ էության պաստորեն մամուլում արտահայտված մտքեր են։ Դրա իրողությունները, եթե այնպիսին լինի, որը հակասի մեր երկրի օրենսդրությանը, բնականաբար ոչ մենակ ինքը, այլ ցանկացած մարդ պիտի պատասխանի։
Միհրան Պողոսյանի պաշտոնական առաջխաղացման հեռանկարը Գալուստ Սահակյանը չի բացառում։
Ես կարծում եմ, եթե ձեր ասած այդ հանոլուկային թերթերով տրված բացատրությունները եթե այդպես չլինեն, ինչի Հայաստանի քաղաքացի է, միշտ էլ կարող է որևէ պաշտոնում զբաղվում։
Ընդդիմադիր Արմեն Մարտիրոսյանը կարծում է, պաշտոնյաները Հայաստանում պատժվում են մի դեպքում, եթե չեն կատարում իշխանության ներքին պայմանավորվածությունները։
Չմուծված հարկեր իհարկե չի լինի, քրեական գործ կարող է բացեն ՀԿՑ-ում, հետո իհարկե շատ եռանդուն աշխատանքից հետո հաստատվի, որ հանցակազմ չկա, և շարունակվի այն ջերմ մթնոլորտը իշխանության ներսում, որ մինչև հիմա եղել է։
Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, դատախազության հանձնարարականով շարունակում են հետաքննել Պանամյան օֆշորում Միհրան Պողոսյանի գրանցած ընկերությունների մասին հետք էլեկտրոնային պարբերականի հրապարակումը։ Քրեական գործ դեռևս հարուցված չէ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք ապրիլյան բախումների թեմային։ Պաշտոնական տվյալներով ռազմական գործողությունների հետևանքով վիրավորված զինվորների թիվն անցնում է 120-ից, նրանցից մի քանիսը ծայր հայեղ ծանր վիճակում են։ Վերջին օրերին մամուլի ուշադրությունից չվրիպեց այն հանգամանքը, որ զոհված ու վիրավոր զինծառայողներից շատերը սոցիալապես անապահով ընտանիքից են։ Բազմաթիվ հրապարակումներ եղան կոռուպցիոն ռիսկերի մասին։ Պաշտպանության նախարարի բացատրությունը մինչդեռ հետևյալներ ունեն, որ ընտանիքների երեխաները բուհեր են ընդունվում։ Իսկ բազմաթիվ վնասվածքներ ստացած ու որոշ դեպքերում հաշմանդամ դարձած զինծառայողների ծնողներին այսօր միայն մեկ հարց է հուզում. ինչպես հոգալ իրենց երեխաների բուժման ծախսերը։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Երկու շաբաթից ավելի Էրեբունի բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքի առջև գիշերներ լուսացնող վիրավոր զինծառայողների մայրերը բժիշկներից մեկ բան են ուզում լսել, որ իրենց որդիների կյանքին այլևս վտանգ չի սպառնում։ Վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող 4 զինծառայողների վիճակը դեռ ծայրահեղ ծանր է գնահատվում։ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հրազենային վիրավորումից պայմանագրային զինծառայող 27-ամյա Էրիկ Բաբայանի գրեթե բոլոր օրգաններն են վնասվել։ Մայրը, Ալիվինա Կարապետյանը, ասում է, Մարտակերտում ու Թալիշում գրեթե բոլորն են զինվորական։ Դա է միակ հիմնական աշխատանքը։
Ուղղակի աշխատանքը հիմնականում ծառայության մեջ է, ինքը գնաց սովորեց։ Սերժանտ, ավակ սերժանտ։ Հիմա ցանկությունը տենց չեմ հարցրել, բայց դե իր ընտանիքը պահ էլի։
Ընտանիքի միակ կերակրողն է։
Այո։
Հարցազրույցի պահին դուրը թակեցին Տիկին Ալվինայի որդուն հերթական վիրահատությանն էին տանում։ Ծայրահեղ ծանր է նաև մատաղիսում վիրավորված 18-ամյա Արման Լազգյանի վիճակը։ Արմանը Ղարաբաղի զանգահարել է ծնողներին ու խնդրել, որ Երևանում տեսակցեն անդամահատված ոտքով իր վիրավոր ընկերոջը։ Մայրը, Գրետա Մովսիսյանը, պատմում է, չհասցրեցին որդու խնդրանքը կատարել։ Դեռ տանից դուրս չեկած տեղեկացան, որ նա էլ է վիրավորվել։
Եկան, ասացին, որ Արմանին էլ են բերում վերտալիտով։ Ուղղակի արդեն չենք հիշում, ինչ ենք հասկացել, ինչ է կատարվել, ասենց այս 11 օրը բոլորս միասին ասենց մենակ աղոթում ենք, որ երեխեքը շուտ ապաքինվեն, ասենք հավատում ենք, ես անձամբ հավատում եմ, որ պիտի ոտքի կանգնեն։
Երբ որ Վայնկոմատից ուզեցին իր ինստիտուտի թղթերը, եւ եթե ինստիտուտի թղթերը ներկայացնեն, հնարավոր է ինքը Ղարաբաղ չլինել, բայց ոչ, նա ընտրես կամավոր։ Բացառիկ խնդրանքը նրա նա եղել մադաղիսի ղեկավարությանը, որ խնդրում եմ ինձ հետագա ծառայությունս ուսումնականից հետո ուղարկեք Թալիշ։
Տնտեսագիտական համալսարանում ուսումը կիսատ թողած ժամկետային զինծառայող 19-ամյա Անդրեյ Վարդումյանի 5 հոգանոց ընտանիքում միայն հայրն է աշխատում, ով որդու հետ կատարվածի մասին լսելով վերադարձել է արտագնա աշխատանքից։ Անդրեյը վիրավորվել է ապրիլի 3-ին առաջնագծում։ Մանրամասներ չի հիշում, բայց չի մոռանում բժիշկների խոսքերը. Գնդակը կոնքից մտել, մեջքից դուրս է եկել։
Բայց բժիշկները ասում են, որ քայլելու են, հաստատ քայլելու։
Ղարաբաղցի Արթուր Արզանգուլյանը որպես կամավոր է եղնիկներ կոչվող զորամաս մեկնել։ 7 հոգանոց ընտանիքի միակ կերակրողն ասում է, մշտական աշխատանք չի ունեցել։ Առաջնագծում ձերքի, ուսի 8 հոգի հրազենային վիրավորում ստացած Արթուրը հետո է իմացել, որ դիրքերում այդ պահին կողքին կանգնած ընկերն էլ է մահացել։ Առաջնագից մեկնած Արթուրին չի հետաքրքրել պաշտպանության բանակի կոչերը, թե նոր կամավորների կարիք չկա։
Շատ բան ասեմ, բայց բան չունեմ ասել, մեկ ամբիդի որ պետք կլինի գնալու ենք։
Պնդում է, դիրքերում զինվորները տեղյակ են, որ հակառակորդի զինտեխնիկան ավելի արդիական է, բայց դա չի ազդում իրենց մարտական ոգու վրա։
Զենք հյուրանսկապ չունի, մոգ կարևոր դոխով ենք, մեր ընկանի, մեր հերիքա, որ մեր 18 տարեկան տղեկը, նա դա շատ լավ դոխով են եղել, դաժե ես չեմ պատկերացրել այդքան, որ հզոր տղեկ ունենք։
Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում ապրիլին սկսված ռազմական գործողությունների հետևանքով վիրավորված 125 զինծառայողներից 45-ը կենտրոնական կլինիկական հոսպիտալում են բուժում ստանում, 18-ը Երևանի այլ հիվանդանոցներում։ Ծայրահեղ ծանր է գնահատվել նրանցից 5-ի վիճակը։ 4 օր առաջ հայտարարված այս տվյալները պաշտպանության նախարարությունը դեռ չի թարմացրել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օր առաջ Մոսկվայի դատարանը 4 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել հայազգի գործարար, բարերար և հասարակական գործիչ Լևոն Հայրապետյանին։ Ցակումով Ղարաբաղցի Հայրապետյանը մեղադրվում է մեծ գումար յուրացնելու մեջ։ Բազմաթիվ ծանր հիվանդություններով տարապող Հայրապետյանը չի ընդունում իրեն վերագրվող մեղքը։ Ոմանք նրան առնչվող այս զարգացումներն անգամ փորձում են դիտարկել Ղարաբաղյան վերջին իրադարձությունների համատեքստում, համարելով, որ սա Մոսկվայի կողմից Ղարաբաղի վրա ճնշման լրացուցիչ լծակ է։ Այսօր գործարարի աջակիցները բողոքի երթ են կազմակերպել Երևանում, Հայաստանի իշխանություններից պահանջելով միջոցներ ձեռք առնել Հարեպետյանին ազատ արձակելու համար։ Արտակ Համբարձումյանն է պատմում։
Ազատություն! Ազատություն!
Այսօր մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ բողոքի երթ անցկացրեցին դեպի Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատուն, պահանջելով ազատ արձակել Մոսկվայի դատարանի կողմից օրեր առաջ 4 տարվա ազատազրկման դատապարտված հայազգի գործարար Լևոն Հայրապետյանին։
Ազատություն Լևոն Հայրապետյանին, փոխել խափանման միջոցը։
Ակցիայի մասնակիցները նամականցնեցին Հայաստանում Ռուսաստանի ներկայացուցչությանը, պահանջելով վերանայել կալանքի որոշումն ու ազատ արձակել Հայրապետյանին։
Ռուսաստանը մի երկիր է, որտեղ այդ քրեական գործերը միշտ չի, որ արդարադատության սկզբունքներին համաձայն են վարվում, դատավճիռներ կայացում եւ այլն։ Այս դեպքում մի հանցանքի համար, որը դեռ պարշի եւ այդքան մեծ չի, տանել շատ անտանելի պայմաններում, առողջությանը սպառնացող պայմաններում պահել, դրա մեջ ինչ-որ միտում կա եւ մենք պահանջում ենք, որ այս միտումը չլինի։ Այսինքն օբյեկտիվ քննություն արդարության վերականգնում, մինչ այդ հումանիստական մոտեցում հիվանդ մարդու նկատմամբ։
Լեռնային Ղարաբաղում իրականացրած բարեգործություններով հայտնի գործարար նստաճակիցների ծանր առողջական վիճակում է։ Երկրորդ կարգի հաշման դամը 4 ինֆարկտ և 2 ինսուլտ է տարել, տարապում է քաղցկեղով և դժվար է տեղաշարժվում։ Մինչև ռուսական դեսպանատուն գնալը գործարարի աջակիցները նամականցնեցին արտգործնախարարությանը, պահանջելով անհապաղ կապ հաստատել ռուսաստանցի գործընկերների հետ և ամեն խողովակով փորձել հասնել Լևոն Հայրապետյանի ազատ արձակմանը։
Ունենք այս ակցիայով, որ արտգործնախարարությունը գոնե այս հարցում տեղից կշարժվի և իր հյուպատոսական ծառայությամբ այս ծառայություններով հետամուտ կլինի մարդու տարական իրավունքների բարեց բավական հիվանդ և մշտական խնամքի կարիք ունեցող մարդու խնդիրների հետապնդման։
Լևոն Հայրապետյանը մեղավոր է ճանաչվել ՑՄ ազատազրկման դատապարտված Բաշկիրիայի նախկին սենատոր Իգոր Իզմեստևի մորից խարդախությամբ $700,000 յուրացնելու համար։ Ըստ մեղադրող կողմի նա մոլորեցրել է նախկին սենատորի մորը, խոստանալով փողի դիմաց քայլեր ձեռնարկել որդու պատժաչափը մեղմելու համար, բայց գործնականում ոչ մի լծակ չի ունեցել դրա համար։ Գործարարը ձերբակալվել էր 2014-ին Դոմոդեդովո օդանավակայանում և մոտ 1 տարի անցկացրել մեկուսարանում, ապա ենթարկվել տնային կալանքի։ Փաստաբաններն այն ժամանակ պահանջել էին փոխել խափանման միջոցը, ներկայացնելով պաշտպանյալի ծանր առողջական վիճակի մասին վկայող փաստաթղթեր։ Սակայն ապրիլի 14-ին վճռից հետո Հայրապետյանը կալանավորվել է դատարանի դահլիճում։ Գործարարը հերքում է իրեն ներկայացված մեղադրանքները։
Ազատություն Լևոն Հայրապետյանին, փոխել դատական վճիռը։
Այսօրվա ակցիայի մասնակիցներից մեկն ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ Հայաստանի իշխանությունները գործարարի ազատման համար ոչինչ չեն անում, քանի որ ժամանակին Հայրապետյանը քննադատել էր նրանց, նաև կոռուպցիայի մեղադրանքներ ներկայացնելով։
Սա նաև մեր ազգային ժողովի, կառավարության, նախագահական ապարատի անգործության և ամենաթողության արդյունքն է։ Իրենք մինչև օրս մի հատ ծպտուն, մի հատ ձայն, մի հատ այսպես խոսքի, այսպես շրշուն չեն հանել։
Ակցիայի նախաձեռնողները հայտարարեցին, որ շարունակելու են բողոքի միջոցառումները, քանի դեռ Հայրապետյանը ազատ չի արձակվել։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առանձնատան ուղությամբ ուսումնական նռնակ նետելու դեպքի արդիվ քնչական կոմիտեի վարույթում քնվող գործի շրջանակներում նախորդին ձերբակալվել է Երևանի բնակիչ 32-ամյա Հովհաննես Մուրադյանը։ Նանե Սահակյանն է փորձել հավելյալ մանրամասներ իմանալ այս դեպքի առնչությամբ։ Կալանվածի հարազատները մասնավորապես մեր թղթակցին պատմել են, որ Հովհաննես Մուրադյանը հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ ունի։ Լսենք Նանեի պատրաստած հաղորդումը։
Ոստիկանությունը 3 երեկոյան ձերբակալել է Երևանի մի բնակչի, ում կասկածում են անցյալ շաբաթ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առանձնատան ուղությամբ ուսումնական նռնակ նետելու մեջ։ Ձերբակալված 32-ամյա Հովհաննես Մուրադյանի հայրը Սերգեյ Մուրադյանը ազատությանը պատմեց, որ Քոչարյանի տան ուղությամբ նռնակ նետելու միջադեպի մասին առաջին անգամ 3 է լսել, երբ իրավապահները մեծ խմբով այցելել էին իրենց բնակարան։
Որ ասացին, բայց որ ասում եմ, ոնց են տղել, ինչ է արել, նռնակա կցեն դե, բանես կմ, ասում եմ, ոնց, պայթե մայթելա, չէ ասմա, բար ուչեդնի է եղել։
Հայրը չի բացառում, որ ուսումնական նռնակը կարող էր իր որդին նետել, ով վերջին 5 տարիներին հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ ուներ, պարբերաբար բուժվել է տարբեր կենտրոններում, ընդունել դեղորայք։
2010 թվականի հունվարի 6-ից մենք նկատեցինք, որ իր մոտ մի բան այն չի, նոր դիմեցինք բժիշկի։ Ուշեմ ինքը հենց առաջին իսկ օրից դիագնոզեց շիզոֆրենիա իր մոտ էլի։
Հորխոսքով 2014-ին որդին հաշվարվել է նաև Ավանի հոգեկան առողջության կենտրոնում, այնտեղ բուժում ստանալուց հետո, բայց վերջին շրջանում ըստ ծնողների Հովանեսի մոտ կրկին նկատվել է հիվանդության սրացում։
Դե հիմա նայեք, այսքան դեղեր ինքը չի խմել։
Հավաքել էր,
հա՞։ Հա, ասենց հավաքել փայլեր, ես ռավատեսկում եմ, իրիկունը որ բանի ժամանակ, խուզարկության ժամանակ, բան քնիշները հանեցին, ասեց, բայց ինչ ասես, նայեցի, շշմեց է, ասում է, սա նա չի խմել եղել էլի, աստորեն դրամարել է սարացում եղել է իրամոտ, ունենքը գնացել այդ այլին։
Թե ինչու է Հովանես Մուրադյանը որոշել նռնակ նետել երկրորդ նախագահի տանուղությամբ, հայրը չգիտի, բայց ենթադրում է, որ Քոչարյանի փոխարեն կարող էր լինել քաղաքական վերնախավի ցանկացած այլ ներկայացուցիչ։
Որ սրանում էր ինքը արդեն սկսում էր հետ իր բողոքի գիրքը բացել ու հայանքներից սկսված, ովշեմ էլ ինչ բան, ես մեր բանեն կառավարությունից բռնած, Լևոնից բռնած, Քոչարյանով, Սերժ Սարգսյանով, մինչև Ալիևով, Պուտինով, Օբամայով, բանով, սաղին այդպես հայանքների տակ, այդպես տարապի տակ բաներ անում ու բողոքում էր անընդհատ։
Սերգեյ
Այսօր վերակնից դատարանում լսվել է Նոր Հայաստան անդիմադիր շարժման ակտիվիստ հունվարի 1-ից անազատության մեջ գտնվող Գևորգ Սաֆարյանի հայցը։ Վերջինս պահանջում է փոխել իր խափանման միջոցը։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկա գտնվել դատական նիստին։
Լանի բողոքը ընդդիմադիր ակտիվիստին թողնելով անազատության մեջ։ Տրմփակնիստին Նուբարաշենի կալանավայրից բերվել էր նաև ինքը Գևորգը։
Գևորգը հայտարարեց, որ արդեն վերջին 3 տարիներին ոստիկանության մարմինները եւ իշխանական մարմինները իր նկատմամբ հետապնդում են իրականացնում եւ ինքը ասաց, որ ես քաղաքական բանդարկյալ եմ, որովհետեւ ըստ էության իր նկատմամբ նա բերեց, որ մահապորձեր եղել չի բացահայտվել, բազմաթիվ բռնություններ ա եղել։
Դատավորը մինչդեռ փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի փոխանցմամբ խորհրդակցական սենյակ հեռանալուց առաջ հետաքրքրվել է, թե արդյոք Գևորգը հատուկ դեմք է, ում պետությունը պետք է հետապնդի, կամ միթե նա այնպիսի քաղաքական հեղինակություն ունի, որ հալածանքների ենթարկվի, արժանանա ոստիկանության ու դատարանների հատուկ վերաբերմունքին։
Մեր դատարանները շատ հանգիստ են ընդունում, որ եթե անձը ընդդիմադիր քաղաքական հայացքներ ունի, ապա նրա նկատմամբ կարող է եւ իշխանության ներկայացուցիչները հետեւյալ վերաբերմունք ունենա։
Դատարանի այսօրվա որոշմամբ առնվազն մինչև մայիսի 15-ը Գևորգը կանցկացնի կալանավայրում։ Ամենայն հավանականությամբ վաղը նախաքննությունը կավարտվի։
Արդեն այս պահին ակնհայտ է թե դատախազների մոտեցումը, թե քնչական մարմինների մոտեցումը, որ շատ խիստ արարք է կատարել Գևորգը ըստ իրենց, եւ այդ արարքի համար իրենք ամեն կերպ պայքարելու են, որպեսզի խիստ պատիժ լինի։
Ամանորի գիշերվանից ճաղերի հետևում հայտնված Գևորգ Սաֆարյանը մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ։ Հոդվածը որպես պատիժ նախատեսում է տուգանք, մեկ ամսվա կալանք կամ էլ առավելագույնը 5 տարվա ազատազրկում։ Ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանը Գևորգից բացի ժամանակին այսպիսի ցուցմունք է տվել նաև Շանթ Հարությունյանի դեմ։
Ձյունը սայթակում է եւ այլն, բայց սա քննիչի ասմայի տեսար, քոուսը շարժվեց, այդ ժամանակ Գեղամը 2.5 մետր հետո ընկավ։
Հիմնադիր խորհրդարանից Վարուժան Ավետիսյանին դատարանի այսօրվա որոշումը չզարմացրեց։ Ասում է, նույնիսկ պատերազմի վտանգը չի ստիպում իշխանությանը ազատ արձակել քաղաքական բանտարկյալներին։
Դատարաններ չկան, մենք գործում ենք ժամանակակից ձևերի տակ քողարկված խանական կառավարման համակարգի հետ, որի մեջ դատարանը ադմինիստրացիայի մաս է։ Պատժելու հոգեբանորեն երիտասարդներին, Գևորգի նման ակտիվ երիտասարդներին, հետ պահելու։
Այսօր Գևորգին աջակցելու էր եկել Ռուզաննա Եղնուկյանը։ Մաշտոցի պողոտայում ոստիկանության հետ բախումից հետո ճակատի վերքը սպիանում է, դեռ գլխացավեր ունի։ Իսկ հարուցված քրեական գործով առայժմ շարժ չկա, թեև Ռուզաննան ճանաչվել է տուժող, բայց որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել։
չեմ կարծում, որ կբացահայտվի նույն Գևորգ Սաֆարյանի։ Ինչու են երկարացրել կալանքը։ Պատճառաբանել, որ ինչ-որ տեսանյութում վերջի օրը ինչ-որ ոտք են հայտնաբերել, որ հայտնի չէ, թե ում է պատկանում, ում է հարվածել, բայց դրա համար Գևորգն է պետք է նստի, որպեսզի կարծեն, թե ոտքի տերը ով է։ Այստեղ էլ նույն ասում են, ոտքը կա, հարվածը կա, տեստողներ են եղել նույնիսկ, որ ասել են այդ ժամանակ մատնացության ալ, որ ոստիկանն է, բայց ջրվելու է գնա, առանց որևէ լուրջ հետևանքներ թողելու, որևէ մեղավորը պատժվելու։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր ազգային ժողովի ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովում ներկայացվել է վերահսկիչ պալատի 2015 թվականի զեկույցը։ Նկատենք, որ մեծ աղմուկ բարձրացրած նախորդ զեկույցների համեմատ այս անգամ զեկույցի հեղինակները խուսափել են պետական միջոցների վատումների հետ կապված կոնկրետ թվեր նշելուց։ Այդուհանդերձ դա չի խանգարել, որ նման ուշագրավ փաստեր հրապարակվեն։ Մասնավորապես պարզվում է, որ մեռած մարդիկ Հայաստանում ոչ միայն ընտրությունների ժամանակ քվեարկում են, այլև մասնակցում են պետական միջոցներով կազմակերպված սեմինարների։ Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Դարձյալ վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանի բացակայությամբ ազգային ժողովի ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովում քննարկվեց 2015 թվականի հաշվետվությունը։ Զաքարյանի նորանշանակ տեղակալ Արան Ռանյանն էր ներկայացնում, թե ինչպես են անցյալ տարի ծախսվել պետական և վարկային միջոցները։ Խախտումներ հայտնաբերել են գրեթե բոլոր ոլորտներում, որտեղ ստուգումներ են իրականացրել։ Օրինակ, Արագածոտնի և Կոտայքի սոցիալական ծառայություններում ըստ Ռանյանի մոտ 106 միլիոն դրամի խախտում են հայտնաբերել։
Պարզվում է, որ կա մեծ առանձնատուն ունեցող քաղաքի ամենալավ առանձնատուն ունեցողը նաև նպաստառուների ցանկում է եւ նպաստ է ստանում։
Ըստ վերահսկիչ պալատի հաշվետվության, պետական միջոցները վատնվում են նաև գյուղատնտեսության ոլորտում։ Ընդհանուր առմամբ 13.5 միլիոն դոլարի ծրագիրը, որի նպատակն էր հայկական մրգի արտադրությունն զարգացնել, վերահսկիչ պալատը տապալված է համարում։
Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամը ինքը նաև գնահատում է այդ ծրագիրը ձախողված, որովհետև այն նպատակները, որոնք մենք դրել էինք, չիրականացան։
Վերահսկիչ պալատը ստուգել է նաև, թե որքանով են արդյունավետ եղել գյուղատնտեսության աջակցելու նպատակով անցկացված սեմինարները։
Օրինակ, տարիքով պապիկներ են, որոնք տեղաշարժվելու խնդիր ունեն, միաժամանակ մի քանի տեղ բարձումա դասախոսություն են կարդում, բարձումա դասախոսությունը լսում են միևնույն մարդիկ, ցանկերում մեռած մարդիկ են գրված։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Ժրանդ Բագրատյանը չարաշահումների մասին վերլուծությունից հետո նկատեց, վերահսկիչ պալատը սկսել է մանր թեմաների մասին խոսել, ամենախոշոր խնդիրները շրջանցվում են, դրանցից մեկը հյուսիս հարավ ճանապարհն է։
Մի քանի ապշակա առաջացել, որտեղ հսկայական գումարներ հազապես անհասկանալի ձևով են ծախսում։ Իմ առաջի հարցը հյուսիս հարավ ճանապարհի մասին է։ Մեր ունեցած տեղեկությամբ, ինչպիսին կարող է ունենալ ընդդիմադիր պատգամավորը, այդ ճանապարհի համար վերցված է 1 միլիարդ դոլարի վարկ, մի հատ 500, մի հատ 500, պլյուս դրան ճանապարհը շրջանցելու համար ևս 130 քանի միլիոններ կարծեմ Երևան քաղաքն է վերցրել։ Պահանջված տրասայի փոխարեն մենք ունենք այսօր 60-ից կամ մինչև 80 կիլոմետր ենել ճանապարհի այն հատվածները, որոնք առանց այդ էլ վատը չէին։
Հրանտ Բագրատյանը խնդրեց հաշվի առնել իր առաջարկը և ընթացիկ ծրագրի մեջ արտահերթ ներառել նաև հյուսիս հարավ ճանապարհի ստուգումը։ Արան Ռանյանն ասաց, առաջարկը կքննարկվի։
Ես կփոխանցեմ պարոն Բագրատյանի առաջարկությունը վերահսկիչ պալատի խորհրդի անդամներին։
Ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովում քննարկումը թեժացավ, երբ Բագրատյանը վերահսկիչ պալատի փոխնախագահին առաջարկեց նաև ստուգել, թե ինչպես են ձևավորվում գազի և էլեկտրաէներգիայի գները Հայաստանում և ինչու է մաքսայինը շարունակում կիրառել իր այսպես կոչված հսկիչ գները։ Պատգամավորները միջամտեցին, թե դա վերահսկիչ պալատի գործառույթների մեջ չի մտնում։
Դա 18-ից կարող ենք անել 17-ի համար։
Ես ձեր հետ չեմ խոսում, ես ես մարդ հետ խոսում եմ, մեջ չեք ընդնում, ցավ տանում չեք բռնում։ Հարցը տալիս պատասխանը, ասա թող ձեռները կտրեն։ Բաղում, ես ունեմ պատասխանը։
Թե որքան են կազմել 2015 թվականին վերահսկիչ պալատի բացահայտած չարաշահումները, այդպես էլ պարզ չդարձավ։ Վերահսկիչ պալատը խուսափում է մի ընդհանուր թիվ ներկայացնել այն բանից հետո, երբ 3 տարի առաջ Իշխան Զաքարյանը չարաշահումների ընդհանուր թիվ հրապարակեց 700 միլիոն դոլար, սակայն աղմկոտ այդ ելույթից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից Իշխան Զաքարյանը հանդիմանության արժանացավ քաղաքական գնահատականների համար։ Այսօր Արան Ռանյանը որևէ կոնկրետ թիվ չնշեց։
Չեմ կարող, մա չեմ ուզում սխալ դեստրակություն տալ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկահայ անվանի գրող Փիթեր Բալակյանն արժանացել է հեղինակավոր Պուլիցերյան մրցանակի հայոց ցեղասպանության մասին օզոնային օրագիր պոեմների ժողովածուի համար։ Լսենք մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Մեր ժամանակների լավագույն գրողներից Ամերիկա հայ գրող գրականագետ պատմաբան Պիտեր Բալակյանը հեղինակավոր է այս մրցանակին, Պուլիցերյան մրցանակին պոեզիայի անվանակարգում, արժանացել է Օզոնային ուրագիր բանաստեղծական ժողովածուի համար, որտեղ տեղ են գտել նրա այն գործերը նաև, որոնք ծնվել են Պիտեր Բալակյանի դեպի Դերզոր 2009 թվականին կատարած ճամփորդությունից։ Սրանք բանաստեղծություններ են, որոնք, ինչպես նշված է մրցանակաբարության կայքեջում, վկայում են վտանգավոր ու անորոշ դարի հիմքում ընկած մեծ կորուստների ու ողբերգության մասին։ Օզոնային օրագրի ժողովածուի մեջ ընդգրկված բանաստեղծությունների մի մասը հրատարակվել էին դեռ տարիներ առաջ, նախ Միացյալ Նահանգներում, ապա թարգմանաբար առանձին գրքով նաև հայերեն՝ «Լույսի տխուր օրեր» խորագրի ներքո Արտեմ Հարությունյանի թարգմանությամբ 2010 թվականին իր գրքի Հայերեն ժողովածուի շնորհանդեսի ժամանակ այստեղ Երևանում Պիտեր Բալակյանը շեշտում էր, որ անչափ ազդված էր սիրիական անապատում տեսած մարդկային ոսկորներից, որոնք իր նախնիներին էին պատկանում, և հենց այդ ժամանակ իր հանրահայտ գործին ճակատագրի «Սև շունը» խորագրով ինքնակենսագրական վեպին վճռել է հավելել ևս երկու գլուխ, նվիրված Դերզորին։ Պիտեր Բալակյանը ավելի քան 8 գրքի հեղինակ է, մի շարք մրցանակների է արժանացել։ Նրա հեղինակած «Այրվող Տիգրիս» հայոց ցեղասպանությունը և Ամերիկայի արձագանք Ստվարացավալ 1000 Էջանոց փաստավավերագրական աշխատությունը 2003 թվականին Նյու Յորք Թայմսի կողմից ճանաչվել է տարվա լավագույն կամ տարվա նշանակալից գիրք։ Հայաստանում նրա անունը ճանաչելի դարձավ 2004 թվականից, երբ Արտեմ Հարությունյանի թարգմանությամբ հայերեն լույս տեսավ հայոց ցեղասպանությանը նվիրված նրա վեպը՝ ճակատագրի «Սև շունը» գիրքը, որն այստեղ Երևանում ճանաչվեց տարվա լավագույն գիրք։ Այդ ժամանակվանից նա մի քանի անգամ Հայաստան է այցելել, վերջին անգամ անցյալ տարի հայոց ցեղասպանության 101-ի կապակցությամբ։ Պիտեր Բալակյանը թերևս Վիլյամ Սարոյանից հետո Ամերիկայի առաջին գրողն է, որը Պուլիցերյան մրցանակի է արժանացել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Իսկ մեր այս ռադիոեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։